Praise God. Salamat po sa ating pong mga pastor. Unang-unang bagay, nagpapasalamat po ako sa Panginoon for this privilege to speak the Word of God. At siyempre sa ating pong mga butihing pastor sa Section 3. Kung hindi po ako nagkakamali, hindi ko man sila kabisado sa pangalan o tuloy-tuloy mga kapatid. Pero dito sila ngayon. Although na-postpone ng mga sunod-sunod na linggo mga kapatid. Pero paggawain ng Diyos, walang makapipigil mga kapatid. Amen. Praise God. Ako po yung nagpapastol sa Manila area mga kapatid. Atin pong hinahawakan ng gawain po doon. At sa biyaya po ng Panginoon, itinataguyod tayo ng Diyos. Amen. At salamat sa ating buhay na Diyos mga kapatid sa salita ng Panginoon. I would like to share to you the topic that says, show yourself an example. Sabihin mo nga sa kapatid mo, show yourself an example. Not only an example, but a good example. Everybody say amen. Lahat ng leader ng youth, magsabi praise the Lord. Ayan, dami. Pero parang walang buhay. Amen. The Bible says, those things command and teach, and these things give in charge that they may be blameless. This give this instruction to the church so that no one will open to criticism. As a good minister of Jesus Christ, as a young people, Timothy, as a pastor, as a young people, siya po ay mahawak ng iglesia. At tayo, bilang mga leader sa iglesia, kailangan po nakikitaan tayo ng magandang halimbawa. Praise God. We will be a good example if we nourish up in words of faith and in doctrine. Magiging mabuti tayong halimbawa, mga kapatid, kung atin pong palalakasin yung atin pong pananampalataya o atin huhubugin at ito'y ang gagawing tinatawag na malusog sa harapan ng Panginoon. The word example from the original word tupos, in a technical sense, that is the pattern in conformity, compliance with the practice of the church, standards and rules or law, to which a thing must be made. In an ethical sense, a dissuasive example, a pattern of warning, admonition or warnings to others, an example to be imitated of men, worthy of imitation. In a doctrinal sense, mga kapatid, example means a person or thing prefiguring a future messianic person or a thing. Kung idadaan natin sa doctrinal sense, mga kapatid, you, as followers of Jesus Christ, kailangan nakikita sa iyong karakteristik ni Kristo. Ang sabi po ni Pablo kay Timothy, teach these things and insist, sa ibang translation ng Bible, mga kapatid, ang sinasabi roon, teach these things and insist. Either you like it or not, kailangan ituro ito sa iglesia. Tamaan man tayo, sabi nga nung kapatiran, ang tamaan palangit. Hindi yung tamaan mabackslide. Everybody say amen. Consider these things that Paul commanded and teach Timothy to be a good example to the believers. Timothy, mga kapatid, marami po siyang kasama dyan, mga bata pa rin. Young people. Nung ni-research ko, sinasabi ni Pablo rito about young people, ito yung tumutukoy sa adolescence period hanggang sa 40 years old. Unang bagay na sinasabi ni Pablo kay Timothy, in words. Be an example of the believers in words. Nagtataka ako bakit sinasabi ni Pablo kay Timothy, be an examples of the believers. Bakit hindi sa unbelievers? Sabi ko nga sa church, kung sa mga mananampalataya nga, hindi tayo mabuting halimbawa sa labas pa kaya. Hindi nga nakikitaan na magandang ugali sa church sa labas pa kaya, paano ka makakaakay ng kaluluwa? Amen. Palakpakan natin Diyos sa buhay mga kapatid. Kaya ang sinasabi ni Pablo kay Timothy, be an example of words in words. Ano yun mga kapatid? Ang kabataan ngayon, mas pinipili na ang lingwahe sa sanlibutan kaysa salita ng Diyos. The question is, has your speech been a good example today
Kung ang salita bang lumalabas sa iyong mga bibig ay maganda bang halimbawa sa iglesia sa kapanahunan? O baka, yun, wala na, finish na. Everybody say amen.
Amen.
This can mean your speech in words. Bakit kailangan, mga kapatid? Bakit minsan nga magsishare ka na lang ng salita ng Diyos? Totoo na masakit ang katotohanan. Amen?
Amen.
Pero minsan, sinasabi mo ang katotohanan, binabato mo. Masakit na nga ang salita ng Diyos, binato mo pa, mas lalo masakit yun. Everybody say amen.
Amen.
Pag hindi ka manampalataya, may impyerno ka. Wala namang problema itong totoo yun, yes. Amen. Pero may iba to, speaking the truth in love. Palapan natin ang Diyos sa buhay ng mga kapatid. So what's your word? This can mean your speech. You must be very careful about your language. Amen. Pero marami ngayon, kahit kabataan sa loob ng iglesia, ang tinatangkilik. Begemon, Jejemon, Ma, yung mga salita ngayon, di ba? Pero wala sa salita ng Diyos yan. Amen. Wala yan dito sa sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Madalas, ginagamit pa yan para mag-share, di ba? Maganda kasi pambanat din yan, Pastor. Amen. Pero, hindi mo na kailangan mag-isip ng maraming pambanat. Ang sabi ng Bible, ang salita ng Diyos ay mas matalim pa sa dalawang tabak. Sa isang tabak na may dalawang talim. The word of the Lord is quick and powerful and sharper than two-edged sword. Amen. Kaya naniniwala ako na magtanim ka lang ng mabuti, magtanim ka lang ng mabuting salita ng Diyos sa puso ng isang tao. Hindi pa man ngayon yan, darating ang panahon, tatanggap yan sa Diyos. Dahil I know and I believe to the power of the authority of the Word of God. Amen. Kaya marami ngayon, naging buhay na ng mga kabataan. Ang dami mo kasing eme-eme. Amen? Marami ka kasing yung breezy, yung babebe, yung hype beast. Diba? Hype kang bata ka. Ginagamit din ngayon mga kapatid, amen? Nagiging expression pa ng mga mananampalataya. Everybody say praise the Lord.
Praise the Lord.
Kailangan natin maging mabuting halimbawa sa salita. Sabi ng Bible, sabi ni David, na ang mga salitang lalabas sa aking bibig ay napapuring namumutawi, mga kapatid, para sa kanyang pangalan.
Amen.
Malaki pa ang paniniwala ko sa sinasabi ni Rizal na ang kabataan ay pag-asang bayan. Pero kung kayo, medyo alanganin na, nasa inyo yun. Bakit? Kasi alam ko na mas marami pang mananampalatayang kabataan na dapat magturo ng tama sa mundo. Pero sad to say, maraming kabataan na dito nalulugmok. Unti-unti lang pinapasok yan. Akala mo nakikian. Kasi narinig ko lang to, pero nagiging lifestyle mo na. Nagiging character mo na. Nagiging attitude mo na. Amen. Everybody say praise the Lord.
Praise the Lord.
Be an example in word. It might also refer to your understanding of the Word of God. In other place, he told Timothy to study to show himself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang sinasabi ni Pablo kay Timothy, mga kapatid, you need to develop an inductive way to study the word. What does it say? Pero ngayon, ang mga kabataan ay lalong ginugugol ang mga oras, mga kapatid, sa pag-aaral ng ibang salita, Korean. Hasamida, nasa amin na. Hallelujah. Kinain ka na ng sistema, kapatid. Amen. Opa. Ano sa'yo? Ewan ko sa'yo. Everybody say praise the Lord. Mas maiging pag-aralan mo ang salita ng Diyos na sinasabi ni Pablo kay Timothy kesa pag-aralan ng iba't ibang salita na wala namang kabuluhan sa Panginoon. Paano ka makakapag-share ng salita ng Diyos? Eh, alam mo, ano sa'yo? Ewan ko sa'yo. Amen! Everybody say amen!
Amen.
Pangalawang bagay, we need to be an example in conversation. And that is the old English, mga kapatid. Ang ibig sabihin nun, in the way you live, And that is conversation means the manner of your life. Yung paraan kung paano ka mamuhay. Amen. Yung paraan paano mamuhay, Pastor, paano ba yan? Yung tipong pagtunog doon, ya, sabay ka din. Kalimutan mo na yan. Eh, siyempre, bigo ka. Diba? Sasabay ka din, iindayog ka pa. Paano ba yung sinasabi ni Pablo sa sinasabing huwag kayong makipamatok sa sanlibutan kung ang simpleng bagay ay hindi mo nababantayan? The manner of life, and that is your conduct, your behavior, and deportment. This is an old English word that means the manner of your life. Or Paul is saying, be an example in your lifestyle. He's speaking of our lifestyle, he said, to the Ephesians. You know what? Kung ang tao hindi nakikinig sa salita ng Diyos, tandaan mo, siya ay tumitingin sa iyo sapagkat ikaw ay walking Bible of God. Eh kapag nanahalo ka na dun sa mga kaibigan mo, parang wala ka nang pinagkaiba eh. Yung buhok mo, tusok ng ganun. Diba? Amen.
Amen!
Kaya ang sinasabi ni Pablo, mga kapatid, tayo bilang mananampalataya, merong Espiritu Santong nananahan sa iyo. Dapat nananatili dyan. You have the responsibility to maintain a consistent, a good example. Dapat consistent yan, mga kapatid. Hindi yung kapag nasaktan ka, backslide ka muna. Pero marami nagpapatuloy sa church, backslider din. But the Bible says in Proverbs chapter 14, verse 14, the backslider in heart shall be filled with his own ways. Kung hindi ka na marunong sumunod kay pastor, baka lumalakad ka na sa sarili mong daan. Amen. In the way you live, mga kapatid, Ephesians 4:22 says that ye put off concerning the former conversation, the old man which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind. And the next verse, chapter 4, verse 24, and that ye put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness. Nung tumanggap ka sa Panginoon, nilinis ka ng Diyos, inangat ka dun sa matuming buhay, pinago ka ng Diyos, pinabinanal ka ng Diyos. Pero bakit ngayon, bakit maraming blotted out yung damit na binihis sa'yo ng Diyos? Amen. Praise God. 25 verse 25 chapter 4 ng Ephesians, wherefore putting away lying speak every man true with his neighbor, for we are members of one another. Pero sad to say, maraming kabataan na maganda lang kaharap, pagtalikod mo ang dami nang nabubulong. Hallelujah. Praise God. Ephesians chapter 4 26 says, be ye angry and sin not. Pwede kayong magalit, pero huwag kayong magkasala. Yes. Let not the sun go down upon your wrath. Neither give place to the devil. Let him that stole steal no more. But rather, let him labor working. But rather, let him labor working with his hands. The thing which is good that he may have to give to him that needeth. 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth. Walang lumalabas sa ating sa bibig natin na hindi magagandang salita. Alam niyo po yung corrupt communication? Negative word. Ayon sa pag-aaral ng dalumbasa, isang negative word equals 20 positive words. Kung marami kang sinasabing negative words, baon ka na sa utang. Ilan bang nasasabi mong positive words? Kapag nandyan lang siya, saka ka lang na-encourage. Yeah. Alam mo yun? O yan, dyan siya. Okay, ah. Doon ka lang na-encourage eh. Pero madalas mo naririnig salita ng Diyos, marami nang angaral na pastor, ilan lang ang natatili sa puso mo. Kasi pinakinggan mo lang, hindi mo inunawa. Amen.
Amen.
Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. He told the Philippians to let their lifestyle as be as that which becometh the gospel of Christ. Peter speaks of our changed manner of life. And then in light of this world being dissolved. One of these days, he asks, what manner of men ought we to be in a holy manner of life? Kung tatanungin ang sarili, lumalakad ba tayo sa kabanalan ayon sa kagustuhan ng Diyos? Madalas kasi nakukod lang natin. Ang sabi naman dun sa Matthew chapter 6:33, but seek you first the kingdom of God. Laging hanggang dun lang. Napansin nyo ba? Pag nagkukod sila ng verse, laging, but seek you first the kingdom of God. Hanggang kingdom of God, nakalimutan yung righteousness. Everybody say amen. But seek you first the kingdom of God and His righteousness. Ganon mga kapatid. Madalas nakakalimutan yan kasi napakahirap minsan lumakad sa kagustuhan ng Diyos. Ayon kay John MacArthur, sabi niya, an excellent minister is required to be a model of righteous living. If you are a leader of the church, an excellent minister is required to be a model of righteous living who manifests his biblical conviction in every area of his life. Kailangan nagmamanifest yan, mga kapatid. Pangatlong bagay, in charity. Sa pag-ibig. Sabi ng isang kanta, paano mo sinasabing iniibig mong ang Diyos kung ang kapatid mo nakikita, hindi mo maibig halos. Sa, pag nakikita mo siya, dyan na naman siya. Kita ko naman yung ilong niya. Alam mo yun? In charity, in your love, brotherly love or affection, goodwill, love, benevolence, we know that the Greek word is agape. Amen. This is a quality of love that is almost divine. It is the supreme love of a person's life. It is an all-absorbing, all-consuming love. Sabi ng Bible ni Jeremiah, mga kapatid, Jeremiah is a youth also. Sinabi niya doon, the heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? You know what? Sa kabila ng siya'y nasa mababang antas, siya'y poor, siya'y maraming bagay na hindi kayang gawin. Pero siya'y tinawag ng Diyos para magsalita sa bayang Israel. Kahit hindi siya pinakikinggan ng maraming tao, nagsasalita ang Diyos sa kanya para sa bayang Israel. Everybody say amen. Kaya nga sabi ni Pablo kay Timothy na huwag hamakin nino man ang inyong kabataan. Everybody say amen. Pero huwag din nyo na maging dahilan para manghamak ka ng tao. Kasi ang sinasabi ni Tyndale, mga kapatid, ang mga kabataan sa panahon ngayon, tinuturing nila sila'y successful dahil sa dami ng kanilang achievement, sa dami at sa ganda ng kanilang trabaho, sa maayos na kanilang sweldo. Pero ang sinasabi ni Tyndale doon, mga kapatid, ang Diyos ay mas lalong natutuwa kay Jeremiah na siya bilang nasa pinakamababang antas ng uri ng pamumuhay, tinuring siya ng Diyos na successful life. Hindi ako naniniwala na ang isang kabataan walang kayang gawin. Mas maraming kayang gawin yan kaysa sa mga may edad na. So it's the love, mga kapatid. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 13, this chapter spoke about love. Kung sa maikling kwento, mga kapatid, kung babasahin ang buong talatang yan, kung wala ang pag-ibig, anuman yung mga bagay na yan, baliwala. Everybody say amen. Kahit mag-share ka ng salita ng Diyos, kung wala ang pag-ibig, baliwala. Kasi ang salita ng Diyos, sinasamahan ng pag-ibig. Palapakan natin minsan pa ang ating Diyos, mga kapatid. We are model to this kind of love before the young people that God has put in care. God has put you in care. Pang-apat na bagay, mga kapatid. In spirit. Be an example. In spirit. Maraming talata, mga kapatid, maraming sali ng Biblia, hindi na nasama yung sinasabing in spirit. Yes, nabasa ko yung iba't ibang talata, mga kapatid, halos nawala na yung sinasabing in spirit. This is reference to your temperament. You have heard it said, he has a gentle spirit. Pag sinabing an example of the believers in spirit, pansinin mo, ang sabi ni Rizal, minsan pwede na, gusto ko naman niwala kayo sa lift. Man is a rational animal. Bakit? Nung nagalit, ano sabi ng kapitbahay? Maririnig mo eh. Hype kang bata ka. Diba? Kasi nung nagalit, yung kanyang manner of living, yung kanyang behavior nag-iba. Amen. And that is in spirit. Bakit kapag madalas tayo sa labas, maraming espiritong kumakapit sa atin? At kapag hindi ka nananalangin palagi at hindi lagi doon sa presensya ng Diyos, hindi lumaalis yan. Isa rin yan, para nagpapabigat sa pananampalataya mo, ang bagal mo. Ang bagal mo. And that is in spirit. Ang sabi ng magulang ko dati, sabi nila, huwag kayo manood yan. Sinong mahilig sa Dragon Ball? Si mahilig sa, ano ko, taas talaga silang kamay. Ba? Maganda yan. Sino mahilig sa Ghost Fighter? Sino mahilig sa Shaman King? Islam Dang? Marami pang kabataan na addict dyan. Tapos na yung ano, gusto nyo pa panoorin sa YouTube yun. Ilang oras pa talaga yun. Amen. Everybody say amen. Ang sabi ng magulang ko, huwag kayo manood niyan. Bakit? May espiritu yan. Nakakabit sa inyo. Kaya nga, ang sabi ko lagi sa church, kaya pag sa bahay, ang sabi lagi ni Bishop, mayroon kayong Diyos-Diyos nandyan. Yung nasa sala, nasa gitna pa naman yan, center pa naman yan. Diba? Ang sabi natin, Jesus is the center of it all. Nung sa bahay, nakita, ang una-una nakita, TV. Ang laki pa. Center pa yun, ha? Tapos pagkakain ka, nandun lagi yung mata mo. Pag nakaupo ka sa sanday, doon pa rin yung mata mo. Amen. In spirit. Ano, kung bakit ko sinabi yun, mga kapatid, sabi ko sa church, kaya minsan hindi nagkakaroon ng magandang ugnayan ng pamilya. Bakit? Ang mga bata mahilig sa cartoons. Ang mga tatay mahilig sa bangbakan. Ang nanay mahilig sa drama. Kaya ang gulo ng tahanan eh. Yung isa kengkoy. Yung isa madrama. Yung isa action star. Everybody say praise the Lord! Kung totoo nga ang Diyos ang sentro niyan, wala kayong dapat pagtalunan sapagkat ang biyaya ay nagsisimula sa tahanan. Amen. Hallelujah! Praise God! In spirit, lagi na yung sinasabi, mag-ingat kayo dyan sa ng magulang ko sa mga pinapanood nyo. Yung iba mahilig pa sa horror dito, si mas mahilig sa horror. Nako, nasa simbahan pa naman kayo. Nako. Everybody say amen. Yung mga mahilig sa horror. Kaya pagdating sa namatay ang ilaw eh, tatakbuhan. Kahit ano, walang pinto eh, nagkaroon ng pinto. Ang tindi. Mas malaki pa yata ang nagagawa ng takot kesa sa pananampalataya. Totoo ba? Bakit pag namatay ang ilaw? Jesus name. Amen. Bakit? Kasi may espiritong bumapasok sa'yo. Yan ang nagiging dahilan. Nasa mind mo, nagkakaroon ng matinding battle. Wala naman nananakot sa'yo. Uy, sino ba yan? Hallelujah. Everybody say praise the Lord. In the spirit. Kaya noon, ang haba ng panahon, sabi ko, bakit hindi ko maintindihan ang sinasabi ng magulang ko? Maraming espiritu yan. Kaya nung napanood mo yung bakbakan eh, pagkatapos ng bakbakan mo, diba? Mga ganun ka natin. Hindi ko alam kung dito dapat tayo sumunod eh, kaysa sa mga bagay na yun. Amen! Mas matindi yata ang ginagawa ng kalaban sa panahon ngayon kaysa sa ginagawa ng mga lingkod ng Diyos. Totoo ba yan? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, mga kapatid. Praise God. In spirit, this reference to your temperament. Kaya nung nakapanood ka ng mga bagay na yun, nasyado ka na rin emosyonal. Kaya nung nakaroon ka ng bakbakan, ang tigas na rin ang puso mo. Ba? Amen. That is a spirit. And that is a spirit. Dumadating din ang panahon, mga kapatid, ang sabi ng isang kong professor, merong isang species sa mundo na dumadami na hindi naman nagkakaroon ng sexual intercourse. Alam niyo, tinutukoy ko. And that is the lesbian, the LGBT community. Bakit? That is the spirit. Amen. Are you with me? Are you with me? Once na inaalaw mo, pumasok yun sa buhay mo. Kaya nga ang sabi nila,
pag sumunod ka sa Panginoon, sumunod ka closely, huwag ka magbigay ng puwang, baka tumaan ang kaaway sa buhay mo. At dadating ng panahon na akala mo sumusunod ka sa Diyos. But Peter said, sabi ng Bible, we follow Jesus, a parrot. Amen. Baka sumusunod na lang tayo sa Panginoon na malayo ng ating kalooban. And that is because the Spirit. Jesus has really modeled this for us. Peter tell us, for even here unto ye are called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow His steps. Nasusunod po ba natin ito, mga kapatid? Who did no sin, neither was guile found in his mouth. Who, when he was reviled, reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously. Nakita nyo at nalaman nyo ang kwento ni Jesus Christ nung siya'y pinahirapan. Wala kang ibang narinig na salita na gumanti. Pero tayo, narinig mo lang ang pangalan mo, nag-conclude ka na kung ano naman pinag-uusapan ng mga yan. Amen. Everybody say amen.
Amen.
In spirit. How carefully the kids are watching you when the pressure is on to see how you are going to react. Kaya nga minsan binibigyan ka, inaalaw ng Diyos yung pinakamatitinding problema sa buhay mo. Pero ayon sa madalubhasa, 90% ng problema ng tao, nang galing sa tao, yung 10% sa Diyos. Kaya nga sinabi ng Bible eh, come unto me all you that labor and are heavy laden, for my yoke is easy and my burden is light. Contradict yun kung binigyan ka ng Diyos na mabigat na problema. Amen?
Amen.
Yoke is easy and the burden is light. Ang sabi ng Diyos, lumapit ka sa akin, kayo nabibigatan. Bakit? 90% ng problema ng tao kagagawa niya. Kasi problema ng kaibigan niya, problema niya. Problema ng kapitbahay niya, problema niya. Yung problema ng tatay niya, problema niya. Kaya ngayon, lumalakad sa church. Alam mo, Pastor, bigat ang problema ko. Amen. Everybody say amen. Nagpapabigat din yun sa pananampalataya mo, mga kapatid.
Yes.
90% bakit? Pinagbabalang ka na huwag ka maliligo pagkatapos maglaro. Anong ginawa mo? Kasi Pastor, mabaho eh. Mas mabaho ang ugaling hindi marunong magpaturo. Palapan natin ang ating Diyos sa buhay, mga kapatid. Palimang bagay, in faith, in how you believe and trust, it is awful hard to convince someone that they should trust in God in the time of crisis if you do not trust in Him in the time of your personal crisis. Napakahirap sabihin sa tao na nagtiwala ka sa Diyos, yung problema mo na yan, sisiw yan. Pero nung minsan nagkaroon ka ng crisis, hindi ka nakita ang nagtiwala sa Diyos. You cannot share na wala ka. Yung personal experience, kung hindi mo naranasan yun, hindi yun effective na i-share. Amen. Faith. Bakit maraming mananampalataya na pananampalataya na believe? Bakit maraming mananampalataya na ang kanilang pananampalataya hanggang sa bibig? Bakit maraming mananampalataya na ang kanilang pananampalataya walang paggawa? Bakit ang maraming mananampalataya na ang kanilang pananampalataya walang pagsunod? Amen. Everybody say amen.
Amen.
Be an example of perfect faith and trust in God. Don't panic. Don't show fear. Speak of God's strength and love, His understanding and His promise to deliver. Amen. When the disciple panicked in the midst of the storm, Jesus rebuked them for their little faith. Nung panahon sila ay naglalayag, kasama nila si Jesus. Amen. Nakakita na sila ng mga milagro ni Jesus. Amen. Pero in that situation, mga kapatid, dumating pa rin sa buhay nila na nagkaroon sila ng kabagabagan na mapapaano na tayo, matindi ang alon, matindi ang bagyo. Pero kasama nila si Jesus. Amen.
Amen.
Yan yung sinasabi ni Pablo kay Timothy na may kapangyarihan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos at ng kabanalan, pero tinanggihan ang kapangyarihan niya. Amen.
Amen.
Faith, when the disciple panicked, nirebuke sila ni Jesus for their little faith. Faith and fear are mutual exclusive. If you fear, you are lacking in faith. If you have faith, you will not fear. Amen.
Yes.
Which is which lang yun. Hindi pwede. Pag present yung isa, absent yung isa. Pag absent yung isa, present yung isa. Hindi pwede magsabayan sa isang pagkakataon. Amen.
Yes.
Panghuling bagay, purity.
Ito yung sinasabi ni Pablo sa kay Timothy na may anyo ng kabanalan pero tinanggihan ang kapangyarihan nito. Tabigin mo nga katabi mo, huwag mong tanggihan ang kapangyarihan ng kabanalan.
In other place, Paul told Timothy to flee from the youthful lust. Run from temptation. If you don't allow things to get started, you do not have to worry on how to get them stopped. Kung hindi mo alam paano mo nasimulan yon, hindi mo rin alam paano mo tatapusin yan. Amen.
Amen.
Be above suspicious, Paul said, abstain from all appearance of evil. Hindi yung tukso, layuan mo ako. Hindi lalayo sa'yo yan. Mananatili pa yan sa'yo. Sasamahan ka pa yan. Amen. Ikaw ang lumayo sa tukso. Palapaan natin ang ating Diyos sa buhay mga kapatid. Be an example of purity of mind, purity of heart, and purity of conversations. Pero marami tayong nabubuo sa ating isipan na may mabibigat na salita para sa ating kapatid. Marami tayong nabubuo sa ating isipan, conclusion sa ating kapatid ang ita natin. And wala din yung sinasabing purity. Amen. Purity of conversation. Madalas, kwentuhan. Pag lalaki, lalaki. Kwentong lalaki yan eh. Ba? Sa lahat ng lalaki, sabi, praise the Lord.
Praise the Lord.
Yung iba, hindi pa na-praise the Lord. Oh. Amen. Pag kwentuhan lalaki, oh, sa amin lang to. Purity in conversation. Amen. Pag sa mga babae, kanila lang din yun. Diba? Amen.
The world is looking for leaders to follow. Too many are attracted to bad examples and are following them to distractions. Set the example and the standard that will lead them to eternal life. Huwag kang maglagay ng example na mas lalo silang mapapahamak. Kundi bagkos maglagay ka ng example at halimbawa mga kapatid para sila'y tumungo sa eternal life.
Everybody say amen.
Alam mo, masaklap. Ang masakit aminin. Ang mga nananampalataya gumagaya sa sanlibutan. Kung may napanood, tanong mo, sabi rito, na ang ganda ng ginawa niya rito. Yung mga challenge ngayon, uso pa naman yan. Ha? Sorry,
praise the Lord.
Yung challenge ngayon, gagayahin natin yan. Unti-unti yan. Tapos, Facebook na yung buhay mo. Yung buhay mo, nasulat na din sa Facebook. Amen. Dating diary mo nakatago, ngayon nakalantad. Amen. Ang masakit pa nun, purity in conversation. Minsan nagpo-post ka sa Facebook, patama. Sa mga nagpo-post, may mga tao talagang ganito. Hindi mo nalang dinirekta, kapatid. Magkaroon kayo ng conversation. Magpatawaran kayo sa isa't isa. Amen. Hindi yung nagpo-post ka pa. Bakit may mga kapatid na ganito? Pero United Pentecostal tayo. Nasaan yung unity? Uniformity o unity? Alin? Pero bakit parang mas madami ang uniformity? Nakikiayan lang. Everybody say, praise the Lord. Conversation. And that is purity, mga kapatid. Kung magpo-post ka man lang ng ganun, sabi ng mga kawikaan ng mga matatanda, kung wala kang sasabihin maganda, manahimik ka na lang. Pero bakit ngayon? Kung may gusto kang sabihin, sabi nga nila, right to remain silent. Diba? You have the right to remain silent. Yung isa naman, you have the right to express yourselves. Kaya yung lahat mong kanya, pati yung dapat itago, nakasiwala. Yan yung natukoy ko mga kapatid.
Yes.
Yung dapat nila tinatakpan, binubulgar. Kasi, ano eh, ang tawag nito, freedom to express yourself. Freedom. Amen. Everybody say amen. Masyado naman naging freedom yan. Amen. Purity in conversation. Yung sinasabi ng Bible, darating ang panahon na mapanganib at ang mga tao ay magiging maibigin sa salapi. At sa huling, sa verse 6, ang sinasabi doon na may anyo ng kabanalan. Ikaw yun na tumanggap ng banal na Espiritu ng Diyos. Pero hindi nakikita ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Amen. Kapingin mo ang katabi mo, sabihin mo, pag-anahin mo ang Espiritu Santo ng Diyos sa buhay mo. May kasama si Timothy. Naririnig ko sa mga pangaral, may kasama si Timothy. Sino yun? Marami siyang kasama doon sa mission. At isa sa mga kasama niya si Dimas. Akala ko sa labas lang may mga ano, nangiiwan. Sabi mo sa kapatid mo, nangiiwan ka ba? Parang iba yung pagkakasabi niyo, may laman ah. Nakikita ko sa mata niyo eh.
Everybody
say amen! Sabi ni Pablo kay Timothy, 2 Timothy chapter 4 verse 10, "For Demas loved this present world." Mag-ingat kayo sa Demas sa iglesia. Bakit? Bakit mga kapatid? Sabagat yung Demas na yan, meron yan sa church. Yan yung hindi masyadong committed. Di masyadong nakikinig ng preaching. Di masyadong nagbibigay ng tithes and offering. Di masyadong nagsosolwiling. Di masyadong nagsisimba. Di masyadong nagpipray. Di masyadong nag-aaral ng Biblia. Di masyadong dumadalo ng mga conferences. Di masyadong engaged sa discipleship. At hindi masyadong involved sa training. At di rin masyadong mahal si Lord. Oh. Everybody say, praise the Lord.
Praise the Lord.
Kaya, akala ko, ang mga nangiiwan, nandun lang sa labas. Meron din pala sa loob ng iglesia. Yun si Demas. For Demas love this present world. Tapikin mo katabi mo, huwag kang maging Demas. Malapit na po magtapos mga kapatid. How will manifest these things in our life? Para maging magandang halimbawa in words, in conversation, in charity, in spirit, in faith, and in purity. Paano na ito'y mag-manifest sa atin mga kapatid? Sa sumunod na talata, kung babasahin niyo sa ating teksto mga kapatid, give attendance, ang sabi ni Pablo, give attendance to reading. Focus on reading the scripture. Hindi yung basahin mo, yung bawat scroll mo sa Facebook. Yung inaantabayanan mo, ano na kaya yung status niya? Tapos makikipareho ka ng status. Mas minabasa mo pa ang mga bago sa Facebook kesa mga bago sa salita ng Diyos. Amen! Sabi doon, give attendance to exhortation. Pero ba't mas marami tayong nasasabing hindi mabuting bagay kaysa mag-share ng salita ng Diyos? Everybody say praise the Lord. Alam niyo mga kapatid, sa pagbubulay-bulay ko, binigyan ako ng Panginoon mga katagang ito. Ang sabi ng Panginoon, sabihin mo ito pag nangaral ka. Alam niyo mga kapatid, nilalagay ko yun doon sa mga quotations na binibigay ng Diyos sa akin. Amen, ang kabataan ngayon, high-end na rin. Bakit? Mga Kristiyano at kabataan sa panahon ngayon, mas magaling magtanim ng sama ng loob kesa magtanim ng salita ng Diyos. Are you with me? Narinig niyo ako mga kapatid. Maraming mga mananampalataya mas magaling magtanim ng sama ng loob kesa magtanim ng salita ng Diyos. Sana'y hindi kayo kabilang dyan. Amen! Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Give attendance to reading. Focus on reading the scripture, exhortation, and doctrine. Para yung mga bagay na yun mag-manifest sa buhay natin. As a leader, as a good minister of Jesus Christ. Ang ministry hindi yan tumutukoy sa mga tagapangaral lang ng salita ng Diyos o yung mga pastor. Tumutukoy yan once na nagsalita ka ng salita ng Diyos sa kapatid mo, sa kaibigan mo. You are ministering the Word of God.
Yes. Amen.
Amen. We will be a good example if we nourish up in words of faith and in doctrine. But what are the steps that we need to take? Unang bagay, neglect not the gift that you have received. May gift ka sa Panginoon, pero bakit mas pinapalago mo pa yung galit mo sa kapatid kesa sa gift na binigay sa inyo ng Diyos? Everybody say praise the Lord. Do not neglect the gift that you have received through the prophecy spoken over you when the elders of the church laid their hands on you. Highly skilled and talented athletes lose their abilities if their muscles aren't toned by constant use. Ang mga bodybuilder, ang kanilang mga muscle ay hindi na magiging solid kung hindi na sila papasok sa tinatawag na training. Likewise, we lose our spiritual gifts if we don't put them to work. Ang spiritual gifts, hindi yan lalago kung hindi mo yung ginagamit. At patuloy na ginagamit. Palakpakan natin ating Diyos. Our talents are improved by exercise, but failing to use them causes them to waste away from lack of practice and nourishment. What gifts and abilities has God has given you? Nasaan na yun? Hindi na nai-involve yun sa gawain ng Panginoon, sikapin mong muling ibalik yun para ikaw ay lalong lumago sa paglilingkod sa Panginoon. Number one, meditate upon these things. The word meditate, dalawang bagay lang. Ponder and practice. Kung ang mga bagay nasa utak mo lang, hindi mo ginagawa at hindi mo sinasapamuhay, wala rin kasaysayan. Amen. Meditate meaning, nang sinasabi ng Bible, meditate this word day and night. Dalawang bagay na kapaloob doon. Aralin nyo yung mismong tala, yung salita. Dalawang bagay yung nabasa ko, that is ponder and practice. Kung ang mga bagay na nasa isipan mo, kailangan mong ilagay sa practice. Put them into practice. Everybody say, praise the Lord. Pangalawang bagay, give thyself wholly. And this is na kailangan natin gawin para ang mga bagay na yon ay magmanifest sa atin. Give thyself wholly. Lubos mong italaga ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pagunlad. Pangatlong bagay, take heed unto thyself and unto the doctrine. Mag-ingat ka sa iyong pagkilos at iyong pagtuturo. Remember the things that we must manifest in our lives as to be a good examples of the believers. Kung gusto mo maging magandang halimbawa ka sa labas, simulan mo sa loob ng iglesia. At pag pinagpala ka ng Diyos doon, yun yung sinasabi ng Bible, let your light shine upon all men. Praise God. In words, conversation, charity, in spirit, in faith, in purity. So we must give attendance on reading, exhortation, and in doctrine kung gusto mong ang lahat ng ito ay makita sa iyo. By taking the step of neglecting the gift that God has given you, meditate it, ponder, and practice, and take heed unto thyself unto the doctrine of teaching. We will be a good example if we nourish up in words of faith. Kung lalago tayo at tataba ang ating spiritual na buhay sa salita ng Diyos, magiging magandang halimbawa tayo bilang leader sa bawat iglesia. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Minsan pabigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. The Bible says, do all things without murmurings and disputings. Kung ang mga bagay na ito ay narinig mo at meron sa buhay mo na dapat alisin dyan, subukan mo na at ilagak mo na sa Panginoon. And God will move. Kung alam mo, mga kapatid, minsan dumaraan tayo sa pinakamahirap na problema ng buhay. Alam bakit? Gusto ng Diyos na gamitin ka ng Diyos. Pero bago ka gamitin ng Diyos, God will break you into pieces. Babasagin ka muna ng Diyos. At sa panahong ikaw ay basag na, unti-unti kang huhulmahin ng Diyos para lubos na magamit sa ubasan ng Diyos. Palakpakan natin ating Diyos sa buhay. Pamanpulihin natin ang ating Diyos. I challenge you, young people, na huwag ka manatili na ang leader hindi nagbibigay ng magandang halimbawa sa iglesia, kundi bagkos ang mga salitang ito ay tumimo sa iyo. Meditate this day and night. Neglect not the gift that God has given you. Huwag mong hayaan na hindi na yan ay involved sa ministry, dahil sigurado akala mong ikaw ay lumalapit pa at tumusunod pa sa Diyos, pero malayo na. Hallelujah. Hallelujah. Let's bow down our head. Come to the Lord with a broken heart. These things command and teach.